Dobrý den od mikrofonu dvojky. Už za okamžik začneme vyprávět další příběhy z kalendáře a moc se na to těšíme. Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík. Dobrý den. Poslyš, milá kolegyně, jak na tebe tak koukám přes houšť mikrofonů tady ve studiu. Ty o něčem přemýšlíš?
To je na mě tak poznat. Mm-hmm. No, spíš nemůžu dostat z hlavy slavný výrok, který zní: vším, čím jsem byl, byl jsem rád.
Tak teď si mě ale dokonale zmátla. Jan Neruda, autor toho výroku, přece 31. března, tedy dnes, nemá žádné výročí, nebo je na poslední chvilku nějaká změna ve scénáři? Ty jako jeho autorka bys mě mohla aspoň upozornit.
Já myslím, Honzo, že se děsíš úplně zbytečně. Slavný český básník a prozaik bude na programu Příběhu z kalendáře určitě jindy, ale náš dnešní hrdina si přece vyzkoušel mnoho povolání.
Ano.
Zažil bezpočet často nepohodlných až nebezpečných situací.
Ano.
A všechny ho bavili, respektive do všech se pustil dobrovolně a s nadšením.
Aha, tak už tomu trochu rozumím. A přidám, že přes všechnu tu rozmanitost měl základní povolání, které nade vše miloval a bylo jedno jediné. No, snad to v rámci napovídání můžu prozradit, že náš protagonista je často označován za průkopníka moderní žurnalistiky.
Ano, a jako nápovědy dnes volíme některé z jeho tajných misí. Například ve špinavých hadrech pracoval jako česač chmele a jako vorařský pomocník doplul až do Hamburku.
V Dánsku se zase zaučoval na klauna a také na profesionálního potápěče.
Přespával v útulku pro bezdomovce a v muslimském převleku se vydal na pouť do Mekky.
Potřeboval zkrátka všechno vidět na vlastní oči a všechno zažít na vlastní kůži. Jedině pak o tom mohl psát své skvělé reportáže. Kdo? No, hádejte. Pocházím z Prahy, jsem Žid, jsem komunista a jsem z dobré rodiny. A něco z toho mi vždycky pomohlo. Tohle o sobě prohlašoval s nadsázkou a humorem hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. A říkal to i v době, kdy mu už nebylo do zpěvu.
Ocitáme se v době těsně po druhé světové válce. Egon Erwin Kisch, náš dnešní hrdina, má za sebou náročný návrat z mexického exilu, právě napsal reportáž ze soudu s K.H. Frankem a pouští se do knihy o poválečném Československu.
Jenže ta bohužel nikdy nevyjde. Egona zradilo srdce a 31. března 1948 umírá. Je mu 62 let.
Krátký, ale pestrý a fascinující život. O Kišovi se říkalo, že si tykal s celým světem a procestoval ho křížem krážem.
A přitom jeho tatínek, zámožný obchodník se suknem, pan Hermann Kisch, prý na rozdíl od něj spal celý život jen v jedné posteli.
No, zřejmě měl na mysli tu v pražském domě u dvou zlatých medvědů, který rodina Kischů vlastnila a v kterém se také Egon Erwin Kisch na konci dubna roku 1885 narodil.
Mimochodem, Terezo, znáš písničku Otec Abraham měl 7 synů?
No, znám, mám ji zaspívat?
Ne, to nemusíš, i když svým způsobem jako kulisa by se možná hodila, protože otec Kisch měl synů 5. Klobouk dolů.
Egon byl druhý v pořadí. V rodině německých Židů, která původně pocházela z Chyší na Chebsku, odtud rodové jméno Kisch, a z které vzešla řada právníků, rabínů či lékařů. Víš, čím se zabýval jeden z Egonových prastrýců?
No, raději se nechám podat.
Enoch Heinrich Kisch byl světově proslulým gynekologem a na přelomu 18. a 19. století se jako jeden z prvních zabýval ženskou sexualitou.
Tak to já naprosto chápu, protože mě ženská sexualita taky zajímá. Na druhou stranu si myslím, že ani Egonovi nebyla cizí.
No, neboj se, k ženám Egona Kische se dnes ještě dostaneme, ale nejdřív bychom ho měli zmínit jako novináře, protože výjimečný žurnalista byl v rodině Kischů jenom jeden. Egon Erwin Kisch, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, byl novinářem tělem i duší a pro tuto profesi hořel odmala. Už na reálce se mu podařil husarský kousek, a to dostat své mladické básně na stránky oblíbeného pražského týdeníku.
Ostatně tam se poprvé objevilo jméno Erwin. Začínající publicista se tehdy trochu bál podepsat plným jménem a proto pod své dílko napsal pouze E. Kisch. V novinách to pro jistotu upravili na Erwin a už to našemu hrdinovi zůstalo.
Chci být žurnalistou, odpověděl Kiš na konci střední školy profesorovi na otázku, co chce dál studovat. V nabídce byla ovšem tehdy chemie, obchod, architektura anebo strojařina.
Učitel ho prý rozmrzele odmítl s povzdechem, no jo, zase Kiš a jeho hloupé vtipy. Ale protože byl student neoblomný, nakonec mu profesorský sbor schválil výjimku, že může studovat publicistiku.
Tehdy také Egon debituje coby spisovatel. 200 marek za vydání básnické sbírky je ovšem pro chudého studenta příliš velké sousto a tak přispěchá na pomoc maminka.
Ve 20 letech už nastupuje mladý novinář do své první redakce. V deníku Prager Tagblatt, mimochodem po druhé světové válce byla jeho nástupcem Mladá fronta, má jako elév podporovat vzdělávací spolky.
Egon ale od počátku opomíjí zaběhané novinářské postupy a neustále přichází s něčím podezřele novátorským. A tak nakonec přechází do Bohemie, druhého německého listu v Čechách, kde dostává na starosti policejní a soudní sloupky.
Jednoho dne se do redakce Bohemie donese, že hoří Šítkovské mlýny, historická stavba, která stála na místě dnešního Mánesu.
Egon na nic nečeká a spěchá na Vltavské nábřeží. Prodere se davem až k místu zkázy a zjišťuje, že kolegové z ostatních deníků už tu dávno jsou. Vyspovídali hasiče, kteří už jsou unavení a poslednímu Egonovi nechtějí nic říct.
Jenže Kiš má napsat pro své noviny takzvaný otvírák, nejdůležitější zprávu dne. A najednou si uvědomí, že vedle hořící památky je útul na prožebráky a bezdomovce. V představách mu vytane obraz, jak se dav ubožáků hrne k plamenům, které je oslňují, fouká vítr, všude je slyšet křik a hukot ohně.
A přesně tak to druhý den v Bohemii vyjde. Sugestivní popis dramatu bez jediné zpravodajské informace. Kiš se celou noc převaluje na posteli, bojí se ostudy a vyhazovu.
Ráno ho ale v redakci rozesmátí nadřízení, plácají po zádech a nabízejí mu odměnu. Bohemie se toho dne prodává ze všech pražských novin nejlépe.
Dostal jsem lekci o bezcennosti pravdy a o ceně nepravdy, napsal později sám Kiš.
Egon Erwin Kiš, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, vyrůstal v Praze v německé židovské rodině v druhé polovině 19. století. Tehdy byly vztahy mezi pražskými Němci a Čechy, řekněme, poměrně vyostřené.
Obě národnosti tu nežili spolu, ale vedle sebe. Měli své vlastní podniky, spolkové domy, většina obchodů a kaváren byla výlučně jednojazyčná. Češi chodili na promenádu na Ferdinandku, Němci na Příkopy. Zkrátka se spolu moc nekamarádili a pěstovali styky téměř výhradně pracovní.
To vše navíc vnímal dospívající Egon zpoza ohraničení židovské čtvrti, Josefova, který si žil také vlastním životem.
Profese žurnalisty a touha být všude a u všeho ho v podstatě vytáhla za hranice geta do pražských uliček a tam hledal náměty ke svým reportážím. Zamiloval si pražské kavárny a ještě více různé putiky a špeluňky.
A přestože byl Němec, stal se u českých štamgastů vítaným hostem. Byl oblíbený a leckde i očekávaný. Třeba do lokálu u Kulaté báby prý Egon pokaždé k nadšení přítomných vcházel s věncem buřtů kolem krku.
Tomu se nedivím, tomu nadšení. Nejraději ale Egon trávil noci v lokálu Montmartre v Řetězové ulici. Tam se scházeli i čeští umělci, u kterých redaktor německé Bohemie vzbuzoval zpočátku silnou nedůvěru.
Nakonec ale pověstné ledy roztály a Egon Erwin Kiš našel mezi Čechy mnoho přátel. Nejbliže mu v té době byl patrně Jaroslav Hašek, ve kterém jako první rozpoznal geniální talent.
O pár let později napsal Kiš předmluvu k německému vydání Dobrého vojáka Švejka a pomohl tak Haškovu románu Na cestu do celého světa.
Ale teď zpátky do Montmartru, tedy do onoho proslulého pražského podniku. Hosté tam nejen debatovali, ale vytvářeli si i vlastní program. Zpívali, improvizovali a tančili. Bohem Egon vymyslel několik proslulých tanců. Namátkou vybíráme. Vopičák, šlapák, tanec paralytiků nebo holešovický apač. Takže pozor, na taneční parket právě vstupuje náš hrdina.
A všichni v lokálu ví, že je tu vrchol večera. Vášnivé tango, ke kterému Egon vyzval Emču Revoluci.
Koho?
No, já ti to zopakuji za chvilku a předám další ženská jména, která v životě Egona Ervína Kiše hrála důležitou roli.
Nejlépe dnešního hrdinu příběhů z kalendáře charakterizuje on sám ve výroku: pocházím z Prahy, jsem Žid, jsem komunista a jsem z dobré rodiny. Jmenoval se Egon Kiš. Přízvisko Ervín vzniklo, když zveřejnil své první básnické pokusy v pražském časopise. Zatím jsme stihli probrat to, že si vyvzdoroval novinářská studia na svých gymnaziálních profesorech, i to, že 200 marek na vydání první básnické sbírky musela poskytnout matinka. A také jsme s Egonem Ervínem Kišem nastoupili do jeho prvních redakcí. V obou se psalo německy, ale Egon měl rád i český živel.
Český živel ho obklopoval také v jeho oblíbeném lokálu, kde jsme vlastně před chviličkou skončili, v Montmartru, kde se Egon ocitl na parketu s Emčou Revolucí. A my se dnes ještě dostaneme k dalším ženám v životě Egona Ervína Kiše. Zjistíme, jaký byl milovník. Také poznáme blíže jeho vztah k Charlie Chaplinovi. Dostaneme se až do Hollywoodu a zjistíme, jak nejenom Charlie Chaplin testoval pozornost svých diváků. No a nesmíme opomenout také kalhotový poprask, který vlastně kdysi Egon Ervín Kiš v Praze způsobil.
Egon Ervín Kiš, žurnalista, světoběžník a dobrodruh. Právě jemu patří dnešní vyprávění v příbězích z kalendáře na dvojce. Mimochodem, Terezo, všimla si při práci na scénáři, že snad na každé fotografii, pochopitelně kromě těch z dětství, je Kiš zachycen s cigaretou?
No dlouhé viržinko, leda byle visící v koutku úst. I proto se Egon Kiš nedal přehlédnout, takže jsem si toho samozřejmě všimla. Byl charismatický, extrovertní, přátelský, řekla bych, že okouzlující a že se ženám líbil.
Mm-hmm. A oni se líbili jemu, zejména ty, promiňte mi ten příměr, ošlehané životem, tedy ženy s názorem a silným příběhem. Byly pro něj inspirací i při psaní reportáží.
Do jeho oblíbeného šantánu Montmartre ho přivedla jedna z jeho lásek, Emma Čacká, zvaná Emča Revoluce.
Aha.
Profesionální tanečnice a pravděpodobně příležitostná prostitutka. Jejich strhující tango, mimochodem tanec, který byl před první světovou válkou v Čechách pro nemravnost zakázaný, patřilo k vrcholným zážitkům bohemských štamgastů.
Zřejmě hříšný tanec své doby. V roce 1921 se Egon načas přesunul do Berlína. Psal vždy téměř výhradně německy. A i když česky uměl velmi dobře, na překlady svého díla do češtiny si netroufl. Hledal tedy někoho, kdo by to dokázal.
A našel. Seznámil se s Jarmilou Hásovou, která zběhla z medicíny, aby se mohla věnovat literatuře. Sama se o mnoho let později přiznala, že hned u prvního překladu Egonovým článkům propadla.
No nejen článkům, doplním, i jejich autorovi. A přestože se Egon později oženil s jinou ženou, Gizelou Linerovou, a Jarmila se vdala dokonce třikrát, jejich vztah trval čtvrt století, vlastně až do Kišovy smrti. Do posledního vydechnutí o něj pečovali obě, Jarmila i manželka Gizel.
Počkej, Honzo, ale my jsme málem zapomněli zmínit, že Jarmila byla autorkou jeho...
A překladů, to jsme přece říkali, tak mladá a už to zapomněla.
No, já jsem myslela jeho proslulou přezdívku.
Aha.
Na to bys zase zapomněl ty, takže buď rád, že mě tady máš.
Děkuji.
Ta přezdívka je Zuřivý reportér. Tak se Egonovi říkalo.
To máš pravdu, to si pamatuju dokonce ze školy, ale zajímalo by mě, zda se mu to líbilo.
No, byl na tu přezdívku podle mě dokonce i pyšný. Hásové do jedné své knížky vepsal věnování. Cituji. Jarmilce, autorce výrazu Zuřivý reportér, se kterým úplně souhlasím. O životě Egona Ervína Kiše vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce. Říkalo se mu Zuřivý reportér. Jak si takového novináře, Honzo, představuješ v akci?
No já myslím, že nesmí chybět u žádné události. Ví ovšem, co se kde šustne a bývá na místě první. Nabere v terénu materiál, tedy zjistí potřebné informace a blesku rychle vyplodí článek do novin. A pak další a další. Je zřejmě hnán motorem napsat toho, co nejvíc.
Takže je to i po mnoha letech vlastně zavádějící označení.
Jak to?
No protože Egonova zuřivost spočívala spíš v jeho zvídavosti. Sám říkal, že reportér musí být mnohem zvědavější než čtenář, že musí být vášnivě zvědavý i na zcela obyčejné věci a umět o nich poutavě napsat. Ale že by byl kýž rychlý, respektive, že by sekal reportáže jak Baťa cvičky, tak to ani náhodou.
Je pravda, že byl velmi pečlivý a přestože žil bohémským stylem života, měl disciplínu. Ve 3 ráno se sice vracel, rozveselen ze šantánu, ale každý den v 9 ráno už byl v knihovně, studoval a chystal si podklady ke svým článkům.
Jednou dostal nabídku, aby pro obrázkový časopis napsal reportáž o starých pražských hodinách. V redakci čekali, že ji věhlasný žurnalista a znalec Prahy napíše do hodiny.
Kýž se ovšem objevil až za 2 dny, se 4 rukopisy, každý s mnoha korekturami. Ještě se mi žádný nelíbí, oznámil úžasným redaktorům.
I další historka svědčí o jeho perfekcionismu. U Kýšů prý byla pořád nějaká návštěva. Reportér se občas ze společnosti po anglicku vytratil do své pracovny, napsal část nějaké reportáže, vrátil se k návštěvníkům a bez uvedení do kontextu začal své dílo předčítat a pozorovat reakce. Jakmile při nějaké pasáži zachytil u posluchačů, byť jen náznak nepochopení, ihned takovou část přepracoval.
Zajímavá metoda. A tušíš, kde se tímhle testováním nakazil?
No, že by v Americe?
Správně, ty ses připravovala. Konkrétně mu byl inspirací Charlie Chaplin. Tihle dva byli přátelé a když jednou slavný komik pozval slavného žurnalistu k sobě do Hollywoodu, tak mu mimo jiné pouštěl své filmy, které se teprve měly objevit na plátnech kin.
Já se díval na film a Chaplin na mě a podle mých reakcí v obličeji pak vychytával ve snímku hluchá místa, která následně vystřihl. Vzpomínala na Chaplinovo testování náš dnešní hrdina.
Tak mě napadá, kde mají v našem studiu umístěnou kameru naši scénáristé. Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a teď bychom vám rádi připomněli s Terezou, že Egon Erwin Kýš, o kterém tu dnes mluvíme, rozhodně nebyl typem novináře, který v teple a suchu redakce jen čeká, až se něco stane a pak o tom napíše a na místo události se vypraví jen, když to opravdu jinak nejde.
O Kýšovi se tradovalo, že kdyby vykolejil vlak, Egon by byl na místě ještě dřív, než se to stane. On by v tom vlaku totiž cestoval. No, je to samozřejmě nadsázka, ale ne zase tak velká.
Pochopte, Kýš senzace nejen vyhledával, ale dokázal je i vyprovokovat. Kolegyně, nosíš ráda kalhoty?
Tak ty provokuješ. Trošku nepatřičnou otázkou mimo téma. Na mě si nepřijdeš, vím, kam tím míříš. Do roku 1911. Egon tehdy v Paříži objednal 2 nejmodernější dámské kalhotové kostýmy. Rozhodně nebyly určené pro jeho přítelkyně.
To nebyly. Jen na vysvětlenou. Pražané dosud v ulicích města ještě nikdy ženu v kalhotách neviděli. A o to tady šlo. Egon najal 2 dámy, sestry, které už tehdy dělaly modelky pro módní firmu, a v kalhotových kostýmech je dovedl do ulice Na Příkopě, tedy na hlavní promenádu pro pražské Němce.
Sám kráčel před nimi, nehnul brvou a jen pozoroval rozruch, který předpokládal. Kolem dívek se začal zbíhat dav a skandovat. Kalhoty, kalhoty. No, pohoršení občané se po děvčatech dokonce sápali a chtěli jim kostým strhnout.
No, těžko říct proč. Modelky se ovšem dali na útěk, ale rozvášněný zástup je pronásledoval. Až když mezi lidmi nemohla projet tramvaj, zasáhla konečně policie a dívky se stihly ukrýt do domu na Václavském náměstí. Díky šikovné lsti policistů, kteří dav lomcující domovními dveřmi poslali za ženskýma v kalhotách na opačnou stranu náměstí, se situaci podařilo nakonec uklidnit.
No nevím, jestli si nebohé modelky ještě někdy oblékly kalhoty. Každopádně Egon měl druhý den v novinách zase nejlepší a zase nejčtivější reportáž. Tak mě napadá, co by se stalo, kdyby se on sám tehdy po Praze procházel naopak v dámské sukni.
No určitě by z toho byl taky poprask a taky reportáž. Ale mimochodem, ty si obratně neodpověděla na moji otázku, jestli ráda nosíš kalhoty.
No to se redaktorům Honzo někdy stává, a už bys mohl vědět, že s nimi respondenti nespolupracují.
Co se dá dělat?
Ve 20. letech žil Egon Erwin Kisch, dnešní hrdina příběhu z kalendáře, v Berlíně. V té době byl už slavný novinář. V roce 1929 přijel do Prahy a na své autogramiádě v tehdejším studentském knihkupectví strhl rekord. Během 3 hodin podepsal 3000 svých knížek. Ty máš, Honzo, za sebou určitě také mnoho autogramiád. Dovedeš si to představit?
Představit si to nedovedu, podepisuji se nejčastěji při dni otevřených dveří tady v Českém rozhlase a 1000 autogramů jsem rozhodně nikdy nerozdal. 1000 za hodinu, klobouk dolů. Je tedy pravda, že tenkrát se to neobešlo bez zranění. Egon se hned po podpisové akci svěřil do rukou svého bratra Friedricha, lékaře, který mu musel na několik dní dát pravou ruku do dlahy kvůli pohmožděným vazům v zápěstí.
No, Kisch byl nezmar. Do všeho šel naplno, hranici pudu sebezáchovy měl zřejmě posunutou. Když se ve 30. letech stal delegátem Světového výboru proti fašismu a měl přednášet v Melbourne, zařídili tehdy v uvozovkách německé tajné služby, aby ho nepustili na pevninu. Když parník odrazil od břehu, vyskočil Egon z výšky 6 metrů na molo. Zlomil si nohu, ale naštěstí se nic vážnějšího nestalo.
Egon Erwin Kisch, jak už jsme v úvodu řekli, zemřel 31. března 1948 uprostřed příprav knihy o Československu. O 5 dní později se konal státní pohřeb. Dlouhý smuteční průvod prošel centrem Prahy až k budově Svazu československých novinářů, který tehdy sídlil na Vinohradské třídě.
Komunisté se tehdy Kische přivlastnili. Byl ve straně, levicově zaměřený, ale spíš než přesvědčený komunista byl, řekněme, sociální žurnalista.
Historikové se navíc zabývají myšlenkou, jak by se asi jeho osud odvíjel během procesů v 50. letech. Chápu je. Kisch byl přece německý žid, světoběžník a kosmopolita.
A jak se viděl sám Egon? Citujeme. Jsem lokální patriot. Patriot všech lokálů na světě.
Moc dobře si vybrala, kolegyně, čímž dávám také najevo, že autorkou tohoto scénáře příběhu z kalendáře byla Tereza Stýblová. Děkuji za scénář i za spolupráci při jeho převedení do rozhlasového tvaru.
Rádo se stalo a rádo se stalo. A těším se už teď na další příběhy z kalendáře.
Ano, těšíme se taky dvakrát. Na vás, na dvojce.